Kulezinsuku asakuthokozele ukukhuluma kuqondwe nje into ibekwe injengoba injalo. Sesize sithi kuyilalisa kancane inkulumo ukuze ingabi iqiniso loqobo lwalokhu eyikhona. Kuze kube nanomqondo ukuthi isidala leso kubeke into injengoba injalo. Angikube ngele ngikwamukele engosini eFresh. Ngingusibondo PT Ngema ongumlomo kaBenny Diamond weChristianity Works. Usakwazama ukugibela ibhano ongenalo ithikithi kumbe ukuwela umngcele ungena passport. Akudinga uzobe yingcweti yezibalo ukubona ukuthi lokho ngeke kusebenzele. Ngakho, yini le ngempela esithi singayikhuluma noNkulunkulu ngaphandle kaJesu? Mhlawumbe ngenzeka ukuthi nomcabango ukuthi ngiyakwehla. Yebo. Abaningi bathi zonke indlela ziye ekhaya, ngakho akusho lutho ukuthi ikuphi okholwa kukho. Mangabe nje uphila impilo enhle nakanjani kuyezolweni. Kodwa ungena ebhanoyini ungenalo ithikithi lebhanoyi elikuvumela ungene kulo. Futhi awuweqa umngcele ngaphandle kwemvume ekuvumelayo. UJesu uyibeka kanje lapha kuJohane 14 verse 6. UJesu wathi kuye, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila, akakho zakubaba ngaphandle kwami. Noma uyathanda ukubuza lokhu noma cha, ake ngikwenze kucace. Awusoze wangena emasangweni ezulu uma kuwukuthi akakholwa kuJesu ngendlela kaNkulunkulu. Ukholo ukuthi wafela izono zakho ukuze uthethelelwe nokuthi wavuka ukuze ube nokuphila okusha, ukuphila ongunaphakade ebukhoneni bakhe. Uma lezi zinto zingenzekile empilweni yakho wahlala kuzo ngenhliziyo yakho yonke, soze wangena ezulwini. Iqiniso limile linjalo nje. Kodwa indaba ezinhle lezi zokuthi uma ukholwa yikho konke lokhu, uthethelelwe ngokuphelele, sunempilo entsha ceke. Usungaba nongathandabuzi ukuthi ngamhlawu umphefumulo wakho uphuma yoba senginaphakadeni unoNkulunkulu. Yebo, ingunaphakade naphakade. Amen. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe le-fresh namhlanje. Ungakwazi ukuthi usithinte kunombolo ethi WhatsApp mawufisa ukuthi xhumane nathi, ithi 067 706 0077. Angiphinde mlaleli, 067 706 0077. Asikubonga ukulalela kwakho.